sute txikiak handi bihurrez daitezen. Maili iztu eta olano. Bortitzak, handiak eta ohikoak. Halakoak bihurtu dira Euskal Herriko suteak azken urteotan. Uda sasoian gertatzen dira gehienak. Bereziki, Araban eta Nafarroan. Eta sugarrak itzaliarren errautsek berriro ere su hartuko duten beldurrak belardi erreetan eta magalidorretan dirau. Joera argia da, gero eta sute gehiago pizten dira Euskal Herriko mendietan. Hots, Nafarroako suhiltzaileek joan den astean jakinarazi zutenez, 354 sutetan esku hartu dute ekainaren batetik ona ia zepe berean baino 100 gehiagotan. Goranzko joera horren eragileen inguruan galdetuta, bi azalpen eman ditu Nafarroako suhiltzaile taldeko Asier Agirrek. Klima aldatzen ari da, bero handiagoa egiten du eta luzaroago irauten du. Hortaz, mendiak lehorrago daude eta errazago har dezakete su. Bestalde, zikin daude. Eta haren arabera, baldintza horien aurka ezer gutxi dago egiteko. Uda hasi zenetik, 425 hektarea erre dira Araban eta 1150 inguru Nafarroan. Oraingoa ez da, dena den sutek Euskal Herriko zenbait eremu kiskaltzen dituzten aurreneko aldia. Agirrek tuterako Nafarroa parkean egiten du lan 2021 urtetik eta data jakin bat ekarri du gogora, 2022 ekaina. Hots, Nafarroako gobernuak emandako datuen arabera, 15.000 hektarea inguru erreziren urte hartako ekainaren 15aren eta 22aren artean. Agirreren hitzetan, ordutik aldaketa handiak egin dituzte sutei aurre egiteko ondutako araudietan eta udari begirako plana moldatu eta egokitu egiten da urtero. Alere, etorkizunera begira jarri eta datozen 10 edo 15 urteetako egoerari erreparatu ordez, beti suaren atzetik gabiltzan irudipena daukat, gehitu du. Suari aurrea hartzeko hain justu prebentzio neurriak indartu eta aktibatu behar dira. Alaxe uste du Arabako Foru Aldundiko suhiltzaile zerbitzuko arduradun Iñaki Burtubaik. Udako baso suteak neguan itzaltzen dira. Neguan zaindu egin behar da mendia, pistak prestatuz eta sastrakak kenduz. Horretarako, kontatu du Arabako Foru Aldundiak urtero aldatu eta egokitzen duela sutei aurre egiteko plana. Are aurten abiatutako programa baten berri eman du. Laguntza ekonomiko baten bidez sustatuko dugu suteak prebenitzeko ahuntzak mendietan dituzten abeltzainak. Mendietan zikina kentzeko oso animalia aproposak dira ahuntzak. Horrez gain, Gurtubaik nabarmendu du baso sutei buruzko formakuntza saioak eskaini dituztela, bai udal eta kontzejuetako lankidei, bai nekazari eta abeltzainei. Eta esan du itzaltze lanetan ere aurrera pauso handiak eman dituztela, besteak beste baliabide gehiago eskuratu dituztelako. Kasurako aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak duela 3 urte erositako helikopteroa. Iruñaokako parkean egon ohi da eta oso lagungarria izaten da suteen aurkako borrokan. Mendiak zaintzea giltzarri dela uste du suhiltzaileak ere. Larreak oso zikin daude, bidezidor askotatik ezin da ibili ere egin. Horiek zaintze aldera, erraztasunak eman behar genizkieke artzainei, nekazariei eta abeltzainei araudi lausoagoak ezarri. Gaur egun, 11 paper eta txosten aurkeztu behar dira mendian edozein jarduera egiteko. Duela 40 urte etzen halakorik behar eta mendiak zainduago zeuden. Esan du ulertzen duela, alere, ezinbestekoa dela zenbait neurri hartzea ekosistemak eta espezie jakin batzuk babesteko. Eta behin sutea piztu denean jarraitu beharreko argibideak zerrendatu ditu Agirrek. Kasu egin behar zaie agintariek eta suhiltzaileek zabaldutako abisuei. Asko eskertzen dugu makineriarekin edo traktoreekin suak itzaltzeko lanetan laguntzea eta batez ere oztopo ez egitea. Izan ere, baldintzak baldintza Euskal Herriko suhiltzaile taldeak prest daude sutei aurre egiteko. Nafarroan baliabide aldetik nahiko ondo gaude. Azken urteetako sute handien ondorioz, asko sendotu eta hobetu da zerbitzua. Dena den, badago zer hobetu noski. Aurreikuspen onik ez. Euskal Herriko sute gehienak Araban eta Nafarroan piztu ohi dira. Bereziki, Nafarroa hegoaldean eta erdialdean. Azken urteotan, ordea, zenbait sute izan dira Nafarroa iparraldean ere hala nola goizuetan. Aldaketa horren jakitun da Agirre. Lehen, udako suteak hegoaldean izaten ziren. Pixkanaka, pixkanaka, iparraldean ere pizten ari dira eta lehen hori etzen gertatzen. Eta Nafarroan bertan gertatu den gisan Euskal Herriko iparraldean gauza bera gerta ote daitekeen galdetuta ohartarazpena egin du suhiltzaileak. Oraingoz, sua ez da inoiz pagadietan sartu, baina suteek duten indarra eta arriskua ikusita litekeena da Gipuzkoan eta Bizkaian ere halakorik iristea. Tokian tokiko arriskua urteko sasoiaren araberakoa dela azaldu du Gurtubaik. Jakinarazi duenez, udan sute arriskurik handiena Araban izaten da isurialde mediterraneoan. Bizkaian eta Gipuzkoan berriz irail eta urri artean. Aurrerantzean suteak, piztuko direla nabarmendu du Arabako suhiltzaile zerbitzuko arduradunak eta esan du gizakiaren jardunak eragin ohi dituela. Batzuetan nahita eta gehienetan nahi gabe. Baina temperatura beroek hezetasun faltak eta haizetek areagotu egiten dute suteak zabaltzea. Hortaz, Gurtubaik argi dauka helburua. Sute txikiak itzaltzea ez daitezen handi egin.